Þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir, háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis.
Virðulegi forseti. Ég þakka þessa umræðu þar sem mjög margt mikilvægt hefur komið fram og meðal annars að við höfum mikla þörf fyrir nýsköpun í samfélaginu til að auka framleiðslu og fjölbreytni og byggja þannig undir áframhaldandi velferð í landinu. Til þess þurfum við að tryggja aðstæðu til að nýsköpun blómstri og til að fjárfesting í nýsköpun skili afrakstri til samfélagsins hér. Þarf þolinmæði. Nú er unnið að nýsköpunarstefnu fyrir Ísland og ég er svo heppin að fá að taka þátt í þeirri vinnu og höfum miklar væntingar til þess ferli sem þar er í gangi. Hvetjandi umhverfi fyrir nýsköpun er margþætt. Skólakerfið allt frá leikskóla til hæstu gráðu háskóla er í lykil hlutverki eins og nokkrir þingmenn hér hafa farið yfir. Þar skiptir góð grunnmenntun öllu máli. Auk tækifæra til að prófa fjölbreytt viðfangsefni og nálægð við atvinnulíf. Þeir sem hljóta góða grunnmenntun geta tileinkað sér tækniþekkingu, þekkingu á forritun, líftækni og tengt og ótalmargt fleira og tengt saman greinar. Við megum aldrei gleyma því heldur að grunnur forritunar er tungumáli starffræði og þekking á rökhugsun en ekki öfugt. Nýsköpun getur sprottið úr öllum greinum geirum samfélagsins. Rótgrónum atvinnuvegum og opinbera geiranum, hún byggir á því að fólk með frjóa hugsun og góða menntun kemur auga á ný tækifæri. Ein af stóru áskorunum við mótun nýsköpunarstefnu er að tryggja samspil alls landsins við nýsköpun, fólks, atvinnulífs og náttúrulegra auðlinda. Nýsköpun er ekki einangra fyrirbæri. Nýsköpun fer fram í sambúð en ekki fjarbúð, atvinnulífs og þekkingar og staðbundunar þekkingar og alþjóðlegrar þekkingar.
Málstekur Jón Steindór Valdimarsson.